Continuamos, facémolo agora falando dos veciños e veciñas do casco vello de Redondela, concretamente da zona da Esfarrapada. Ali seguen a agardar unha solución á deficiente recollida de augas pluviais. As obras de humanización, saneamento e recollida de augas feitas na zona no pasado verán e que pretendían ser unha mellora para os veciños, están a supoñer un verdadeiro problema. Os residentes ven impotentes como as súas vivendas se anegan coa chegada das chuvias. Amosa as súas queixas ante a gran cantidade de problemas que lles ocasionaron eses traballos realizados polo Concello e que remataron no mes de agosto e que tiveron un importe de 300.000 euros. Sobre todo, esas vivendas da zona da Esfarrapada son os que sufren máis os problemas porque os desaugadoiros, como nos explica Marisol, unha das residentes desta zona, non son suficientes para recoller toda a auga que cae e logo, de pasados os meses, seguen sen solución.
Esto dejaron como una cuesta y no hay suficiente desagüe, ¿no sabes? El desagüe es muy pequeño y cuando llueve mucho, pues el desagüe no llega y le entra para aquí. A mi madre se le inundó todo y a la vecina también. Cuando hay atrás, que cuando granizó, bueno, aquello se le inundó todo el bajo a mi madre y a la vecina igual. Y esto, mientras, o sea, fueron al ayuntamiento, hablaron, estuvieron en el pleno y dijeron que, bueno, que estaban estudiando la manera de arreglar esto, ¿no? Pero claro, mientras no vengan, dijeron que iban a venir, pero no sé cuándo vendrán. Y mientras esto no lo ensanchen y no lo pongan más grande, esto no llega. Cuando llueve mucho, no llega. La canaleta esa no llega, ¿no? No llega, sale todo por fuera. Incluso a mi madre le sale por esto, por el caño este le sale por arriba.
Alberto, que outro dos afectados, se vive con sacos de sepiolita na súa porta para impedir que entre auga, advirte que nos 40 anos que levan esas vivendas feitas nunca se producirá un problema destas características. Lembra que xa lle advertiron os traballadores e os técnicos cando se fixo a obra que esa recollida de augas non era correcta, pero ninguén lles fixo caso.
Nos avalan 40 anos que aquí non, nunca houve este problema. Isto foi desde que renovaron a calle, que deixaron os niveles con caídas, nos deixaron aquí unha vaguada diante das portas que antes non existía, o punto máis baixo estaba máis pa diante. Bueno, se lle comentou ese problema, pero bueno, nos foron dando largas e así quedou o tema. Deixaron o punto máis baixo que antes, que fai 40 anos, cando botaron o formigón, puxeron o punto máis baixo máis fora das casas, evitando peligro. E ahora truxeron o pa aquí outra vez. E se lle avisou, se lle dixo, pois nos foron dando largas, que éramos uns pesados, así falando claro. Bueno, en esas estamos. Ahora a ver que solución lle dan. Si trasladan de novo, si nos quitan esta vaguada, este problema que non existía aquí, a ver si ahora volven a rectificar, pero claro, despois de haberlle avisado. Ahora, as consecuencias que ten de levantar todo outra vez, tal. Algo innecesario.
Rosa, que leva 45 anos vivindo na Esfarrapada, sinala que o problema é moi grave e que a tío de agora nunca tiveran que pelexar coa auga entrando nas súas vivendas. Seguen esperando unha solución.
Hai subida e aquí é bajada. A llegar aquí el agua non dá abasto e brota para arriba, del caño brota para arriba. E a máis, non sei que le pasaron a mi caño, que llevo 45 anos aquí e nunca jamás se atascou. Brota el agua por ahí, por el costado, y a mí me viene todo para dentro. Mira, ahora le tengo que poner esto para que no me venga para dentro. Pero si viene fuerte, ya está. El domingo, cuando vino aquel viento y aquella lluvia, yo me venía todo, ya yo con la escoba a barrer y con esto y el farrapo por encima para que me fuera chupando. Si no, me llegó allá adentro, hasta el baño y la habitación allá, abajo de los muebles, todo fue horrible. Y ahora dijeron que iban a venir, fuimos al ayuntamiento hablando con el alcalde y todo, vinieron aquí a ver. Y quedaron de abrir a ver así y así más, pero al final la cosa está igual. De momento todavía nada, estamos igual.
Pois desesperados ante esta situación e as intensas chuvias dos últimos días que están a ocasionar moitas problemas a estes veciños e que nunca a tío de agora tiveran esta situación. Lamentan que unhas obras que o Concello lles vendeu como unha mellora estean a supoñer un verdadeiro inferno.
Llegamos nosotros aquí, la calle era de tierra. Mi madre nunca se le inundó. Luego le hicieron de cemento, nunca. Nunca se le inundó la casa.
Jamás.
Se le inundó ahora al hacer la calle nueva.
Oye, mire, ya va a ser El 18, que llegamos aquí a Redondela,
45
años, jamás pasó semejante cosa. Hicieron la calle nueva para más ahí, y estaban que teníamos que estar orgullosos con la calle, orgullosos de que a mí ya no me gustó cómo quedó la calle, porque hicieron remiendos a doquín por allí, unas piedritas por el medio de remiendo. Además, del muro, ¿para qué caída? Y al venir de arriba, a mí me dejaron más bajada aquí, que era más subida allí. Fue horrible. No es solo el agua, sino el barro que venía de la finca, que baja con toda cuando llueve tanto. Es horrible, es un mar. Y entonces con tierra y todo, y ojos y todo, le marchó todo para adentro.
Pois lamenta Alberto ademais que non é preciso que exista unha intensa treboada para que aseneguen as vivendas. Cunha chuvia mínimamente intensa, as canles de recollida desbordan e as casas anéganse.
Eso non fai falta que veña unha tormenta moi grande, non? Con que cae un chaparrón bastante fuerte durante 5 minutos, ti se estás aquí, botas as más a cabeza. Claro, si ven unha tormenta fuerte, pues a prueba está en que nos entrou por toda a casa. A non ser esa señora. Porque temos a vaguada, unha vaguada que antes non existía. Deixaron a calle inclinada, o sea, en vez de botar as aguas como se suele facer, as aguas recollelas ao centro, pois levantaron a calle dun lado, deixaron máis baixa do outro. Incluso ese edificio de ahí tuvieron que poner un tubo de drenaje, vamos, remendadas, la calle inclinada. Por ejemplo, nos aquí, ti no tienes por qué recoger contra tu fachada las aguas de toda la calle, que se corran por la fachada.
O que máis lamenta Alberto é que os responsables non tiveran evitado un problema que era totalmente previsible.
Antes de botar a pedra, cando estaban botando o formigón que vai por abaixo, nos xa sabíamos o que iba a pasar. E yo dixemos, hasta saciedad, hasta que nos tomaron por pesados incluso. E claro, estaba de ser, estábamos esperando que pasara. O que fixo o traballo cobrou, marchou e punto. E o que tiña que estar o cargo de oír os veciños e de telo en conta, pois... Non fixo caso. Non se nos tuvo en conta. Se nos chamou incluso pesaos. Nestas estamos.
Pois unha situación moi complexa para estes veciños que se tratou tamén no último pleno, pasado 28 de xaneiro. Alí o alcalde comparecía para abordar esta situación. Javier Vás defendía que fora unha obra que estivera ben feita por parte do Concello, que o seu objetivo era beneficiar os veciños e que a obra era necesaria, polo que defendía esa actuación do goberno local, ao tempo que recoñecía tamén que foi a parte técnica a que fallou.
Esta obra, efectivamente, nos, desde o punto de vista do goberno, buscamos facer unhas obras que queden precisamente para o beneficio dos veciños. A nosa responsabilidade como políticos está, en primeiro lugar, identificar as zonas onde hai que invertir nosos recursos, en este caso, unha obra. Na zona en que se invertir é unha obra necesaria. Que ocorre? Bueno, pues, que as obras pues, ten unha parte técnica. Hai a parte política de decidir onde se invierte e a cantidad buscar os cartos para invertir. Nos, pero en este sentido, identificamos ben o lugar e o proxecto, bueno, pois de algún xeito, pois levamos uns recursos que iban a tratar de solventar o tema de abastecimento, o tema de recollida de aguas fluviais e o tema de saneamento. E o que pasou é que non foi así.
Pois unhas obras que non quedaron ben feitas, recoñece o alcalde ese problema técnico que existe nos traballos e explicou que xa estiveron en contacto con técnicos topográficos para dar unha solución e mostrarlle aos veciños, sinalou que se faría nun breve plazo de tempo.
O tema de recollida de aguas pluviais non se fixou ben. É un problema técnico que teñen que resolver os técnicos. Non foi ningunha, ni dúas, ni tres, fomos moltísimas veces a esa obra. O problema, efectivamente, que estaba sin resolver, que era con este aluvión de chuvias, pois, efectivamente, aquilo pois era, non era recibo, o que servía, e que a agua entraba nas casas. Era un problema técnico que teñen que resolver os técnicos. De feito, está sin recibir a obra. En que punto estamos? Pues lo mismo que nos comprometimos con la última visita. Se iba a levantar un estudio topográfico, se levantó, él nos iba a proponer unas soluciones técnicas para solucionar esas deficiencias. Y tan pronto las teníamos, presentarlas aos vecinos. Estamos en ese punto. En breve, eu lle pedín ante esta comparecencia pues, que me anticipara algo do traballo que está a facer o director de obra, parece que ten bastante avanzado. Bueno, eu considero que na semana que ven, ou en 10 días como moito, pues, poderíamos ter esa xuntanza para explicar o que se vai a facer.
10 días, como moito, decía o alcalde no pleno do pasado 28 de xaneiro. O certo é que pasaron xa 15 días e a tío de agora os veciños aínda non teñen unha resposta. Non é ese, ademais, o único problema da contorna do casco vello Redondelán. Os residentes tamén denuncian que dende hai tempo non se está a facer unha conservación das rúas do casco vello, que se traduce en lousas de pedra levantadas ou rotas, sumidoiros sen desatascar, tapas soltas ou adoquins en mal estado. E o que denuncian tamén en rúas como Cruceiro, Loureiro, Picota ou Prata. Nesta última é onde reside Carmen, unha veciña que relataba tamén os problemas que teñen con eses adoquins tan irregulares, cunha forte pendente e con desnivel importante nun terreo moi esbaradío que provoca tamén moitas caídas, sobre todo onde a xente maior que reside na zona.
Temos unha calle horrorosa, porque este adoquín ben podían botarlle un pouco de piche por encima, pois que lle botaran unha cousa, porque aquí mátase calquera. Se estuveran ben postiños, pero non, están uns para arriba, outros para baixo, non mira, mira no medio. E aí nesa costa iso é un desastre, porque aí xa teñen roto pernas e brazos, pero moita xente, non é de broma. É dicir, aí abaixo, na parte de abaixo, falta un trozo de barandilla, e fainos moita falta, porque eu agora xa vou sendo velliña, e teño os meus padecimentos, e non podo, teño que agarrarme a ventana así para apoiarme na ventana para baixar. E como eu, todos somos maiores, todos, de por aí arriba, hai moita xente maior. Pero dixo-te miña filla que isto é moi necesario tamén, que desnivel, que te caes, que te matas.
Lucía sinala que non son só os maiores os que teñen perigo de escorregar e caer, e tamén é xente moza, como é o seu caso. E explica que son moitos os que deciden dar un rodeo por outras rúas para evitar este tramo da Rúa Prata.
Xa miras como está o chan, ten verdín, e os nenos non, cando saen correndo, lle dices, parade que vos matades. Porque es varo eu que vou pensando en que me vou a caer e ao final callo, cantas veces teño caído. Que a xente maior ahora xa procura ir por Cruceiro, procura baixar pola rúa de Cruceiro, porque aquí se resbala moitísimo máis. A última vez foi unha señora de aí arriba que baixou pola mañán para ir á plaza e rompeu o tobillo e quedou o oso totalmente fora. Aquí é moi bonito, pero
non é práctico.
Pero non é práctico, e máis si non está igualado. Porque claro, haber estado atado como está, leva moitos anos sin tocalo, e por aquí ten esa inclinación que é horrorosa.
Pois unha rúa, neste caso a Prata, tamén que presenta eses en desniveis, perigo para os veciños e viandantes, e apuntan tamén outros como casas abandonadas que hai na zona sen que ninguén teña conta delas e que sería preciso apuntalar para evitar a súa caída. É o caso tamén dun muro que ameaza co derrube.
Esa pared, o que che dixo eu? Non miras como está? Non che dá impresión de que... A mí, cando me dixo que el señor, dixen, pois, tiene usted razón. Yo non me había fijado. Efectivamente, mira lo que iso calquera día con esta humedad.
Son as cousas que pasan. Os veciños son coñecidos, que lle vas a decir claro. Que teñen que apuntalar. O concello ven, pasa por aquí e mira o que hai. Vivo o concello de urbanismo, vivo de tráfico, saben o que hai. Non teñen nada máis que mirar.
Non é o único problema que denuncian os residentes desta zona. Tamén a existencia dun pombeiro noutra vivenda abandonada onde aniñan centos de pombas. A suciedade, o lixo, excrementos e tamén moitas pombas mortas nese entorno supoñen un niño de infección. É un verdadeiro problema de saúde pública.
A mí os pombas me parece muitísimo peor, porque é unha cuestión de sanidade, o sea, é unha cuestión de higiene e de saúde para os veciños. É horroroso.
pois moitas as denuncias que fan os veciños dese casco vello non son a esfarrapada onde está o máis grave deles, con eses anegamentos en varias vivendas, pero tamén escaleiras esbaradías, a zonas que se presentan sen barandas, adoquins levantados ou pedras rotas, moitos problemas que se engaden a esta longa lista de queixas que teñen os veciños do casco vello en rúas como Loureiro, Picota, Prata ou Cruceiro, ademais de na mesma esfarrapada, onde agardan unha solución por parte do Concello que se comprometeu a darlla, pero que polo de agora aínda non chegou.